Ao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana?
Fiarahamonina?
Firohotana?
Fikambanana maso?
Voamerana?
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy?
Iraisam-pirenena?
Maneran-tany?
Miara-dalana?
Takarivan'ny zoma 8 ny volana febroary itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosinay ho anao avetrany ireo lohateny vaovao. Ho farana amin'ny 13 Jolay ny Sinoda Nasionaly fanomanana ny Sinoda ny Eveka. Ilaina ny fahaizana miaina sy ny Frantsantsaina manoloana ny fiovany ny toetsaina sy ny fitondratena vokatry ny COVID-19. Mpiarin'ny Eglizy maneran-tany I Masinda Josefa hoy I Papa François namarana ny katesizy tamin'ny alarobia lasa teo. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena natokany Papa François ho Tonjobily hanamarena ny fahaterahambaovao ny taona 2020. Mba hamoy izy amin'ny fahanterany sady ho be ranony sy maitso mavana ino loha hevitra mandritra ny fankalazana ny andro faharoa maneran-tany ho an'ny zokiolona. Namoaka motoproprio namindra ny fahefa-tsasantsasany amin'ny eveka tompo-toerana any amin'ny diosezy isanisany ny Papa François. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika ny vaovao amin'ny tetakariva ity ary ny sinaody ho faranana amin'ny 13 Jolay 2020 avy izao ny sinaody nasionaly fanomanana ny sinaoda ny eveka izay ho tanteraina amin'ny taona 2020. Ho an'ny teto Antananarivo dia nisy ny fanaovana ny tatitra ny famaliana ny fanontaniana izay notanteraina tamin'ny fivoriam-beny ny filan-kevitry ny fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra. Tamin'izany no nitondrany ny Monseigneur Jean-Pascal Andriatsoavina izay mpandrindra nasionaly ity sinoda ny eveka ity ny fanentanana sy ny fanazavana ny momba ny fiatrehana n'izany sinoda izany. Ho arantsika avy hatrany ary ny fanazavana.
Mikasika an'ilay sinoda, efa misy fanomanana ho atao zany a amin'ny faran'ny volana Jolay no atao. Ny vory a sy ny fampidinika zany atao amin'ny ekipa nasionaly mikasika an'ilay sinoda. Rehefa anjerevana ny tatitra resaky ny diosezy dia izao ny tsoakhevitra nyraisina hoe tsy le fahamaliana an'la fanontaniana ny tena zava-dehibe a fa le fiainana n'le toetsaina hoe miara-dia. Zay zany ny tanjona. Marina fa ilaina le famaliana n'le fanontaniana satria tsika rehetrarehetra no lasa mpanolo-kevitra ny papa, fa indrindra ny fivoizana an'izay hoe toetsaina miaina n'le sinoda. Satria indra ny zavatra tsika hatry ny ireo mpanangona ny tatitra rehetra eraky ny nosy a tsy tena mbola tafita le toetsaina sinoda zany le hoe miara-dia le mivondrina. Le amin'ny volana Jolay amin'ny famaranana azy io a de misy a andro anankiroa, de ny sabotsy sy ny alahady. De ny sabotsy a no anaovana ny tatitra isaky ny diosezy a ary ny alahady ny lamesa sy anaovana ny tatitra nasionaly. De mbola ho avy any amintsika ihany moa a ny fomba fandaminana an'izay fa efa nanao tatitra teo amin'ny ray aman-dreny ny eveka le conseil permanent zany a ny ekipan'ny sinoda nasionaly de mbola ivory manaraka aorinan'izay vao tena misy ny fanapaha-kevitra mikasika an'iny.
Aorin'ny 13 Jolay moa dia efa voafaritra sy voarindra ny tety andro hanatanterahana ny sinodan'ny eveka. Fampatsahivana an'izany entiny miora rakotiny rainy mpikambana ao amin'ny ekipa mpandrindra nasionaly.
Tamin'ny septambra 2020 dia efa nivoaka ny tahirikevitra fiomanana ary ny 5 sy ny 10 ny volana oktobra 2020 no nankalazana ny fanokafana ny sinoda tany Roma. Ary ny 7 ny volana oktobra 2020 no nankalaza izany fanokafana ny sinoda izany ny isan'ny diosezy. amin'ny 50 ny volana aogositra 2020 sy 2020 no tsy maintsy mamoaka fehikevitra ny fivondronam-ben'ny eveka maneran-tany. Ao anelanelan'izay anefa misy ny dingana fiomanana ary ho antsika eto Madagasikara manokana dia samy manana ny fandaharany aviny ny diosesy tsirairay, fa tsy maintsy tonga aty anivon'ny fivondronam-ben'ny evekan'i Madagasikara mialohan'ny 50 volana jona ireo fehikevitra isan'ny diosesy. Ary ny 40 sy 40 ny volana jolay dia amarana ny sinoda isika eto Madagasikara amin'ny sehatra nasionaly. Rehefa vita moa izany izay fehikevitra momba ny sinoda ho antsika eto Madagasikara izay dia alefa any amin'ny folobe misahana ny sinody ahafahan'zareo mamoaka ny instrumentum laboris voalohany izay voaka ny volana septambra 2020. Aorian'izay dia isy ny fivoriana mialohan'ny sinody izay ho tantotosain'ireo fivondronam-ben'ny eveka iraisam-pirenena sy ireo rafitra mitovy aminy izay atao alohan'ny volana marsa 2020 sy 2020. Io fionam-ben'ny eglizy samparitra io no afahana mamoaka ny tahirikevitra fito farany avy amin'ny fionam-be ny volana marsa 2020 sy 2020. Ireo tahirikevitra fito farany ireo dia alefa any amin'ny foibe misahana ny sinody ahafahan'zareo mamoaka ny instrumentum laboris faharoa indray ny volana jiona 2020 sy 2020. Io instrumentum laboris faharoa io no entin'ireo eveka mandray anjara amin'ny sinodin'ny eveka amin'ny oktobra 2020 sy 2020. Ao arian'io sinodan'ny eveka maneran-tany amin'ny oktobra 2020 sy 2020 izay ho tanterahana any Roma io no amoahana ny tahirikevitra farany na ny exhortation apostolique post sinodal, izany hoe taratasy fanentanana omen'ny papa vokatry ny sinody.
Toy ny fanao mandritry ny fivoriam-ben'ny filan-kevitra fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra dia misy ny fanofanana ka isan'ny natao tamin'izany ny fanentanana nentin'ny Monseigneur Jean Pascal Ndretsoavina ny fihetsika sy ny toetra tokony atao manoloana an'ireo fiovan'ny toetsaina vokatry ny valanaretina COVID-19. Inavy ary ireo toetsaina sy fitondratena niova nandritra n'io valana retina io? Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina.
Tena nanova toetsaina sy fitondratena eo amin'ny olombelona rehetra le COVID-19 iny, ka tsy hiverina amin'ny aingana be intsony ny fiainantsika amin'ny lafiny rehetra fa isy fiovana ary isy fomba fiaina vaovao izay tsy maintsy ekentsika. Lasa misy ahiasy tsy fifampitokisana any zavatra iny lasa toetsaina dia mifindra mifindra ka lasa tsy samy fanantona ny olona. Zay zany ny vokany. Dia ny vokany faharoa, ny toetsaina lasa virtuale, le atao ny virtuel, zany hoe immateriel zany, satria na ny vavaka aza lasa virtuel amin'izao fotoana izao. Tsy lasa mivavaka mankany am-piangonana fa aleo manaraka lamesa amin'ny tele na amin'ny radio. Dia na ohatra ka efa misokatra ary amin'ny fiangonana ary efa manomboka mena ilay izy dia lasa fahazarana ilay virtuel zany dia mipetraka amin'iny, dia aleo mivavaka ao an-trano ihany. Na mivarotra ary dia lasa amin'ny tambajotra serasera ihany koa, dia tena mandeha betsiny mivarotra amin'ny tambajotra serasera. Na ny fifandraisana ary samy vita amin'ny telefonina fotsiny iny. Lasa foana zany ilay tena fifampikasoana amin'ny maha olombelona fa lasa virtuel ilay izy. Foana ny fifaneraserana, foana hatramin'ny hoe ny fihavanana ny melono ny varotra. Amin'izao fotoana izao lasa ny fahasalamana ny fototra. Marina fa misy fomba fiteny malagasy manao hoe ny fahasalamana ny voalohan-karena. Dia amin'izao fotoana izao hidodododona ny olona izay malaza fa hoe afaka miaro sy mahasitrana. Dia lasa tia mijanona ao an-trano ny olona fa tsy te hivoaka. Tsy mivoaka raha tsy misy antony lehibe izany. Ny farany dia ny fahazahoana ny atao hoe manana fahefana izany na fanavaozana ny hoe fahefana. Lasa manana fahefana ny olona anankiray raha ohatra ka afaka mitandro ny aina izy izany. Satria matahotra amin'ny aina izany ka rehefa ohatra ny olona iny afaka hoe miaro ny ainao dia manana fahefana aminao izany. Noho izany tokony ho tsapantsika eo amin'ny pastoraly izay ataontsika eo amin'ny fitantanana ny fiainam-piangonana ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Fa tsy maintsy mahampiova zavatra eo amin'ny fitantanantsika ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra ireo zavatra izay voalaza teo ireo. Noho izany aokantsika mianakavy mba hanana fahatakarana na hoe compréhension an'ireo olona izay entintsika. Ilaina ny compréhension ny mety ho fiovana eo amin'ny fitondrantenan'ny olona.
Manoloana an'ireo fiovana ireo dia tsara mandrakariva ny mahay miaino hoy Monsieur Jean Pascal Andretsoavina mba hahafahan'ny vahoakan'Andriamanitra mahatsapa fa miara-dia aminy ny Eglizy.
Tsy tsara ny tonga dia ny miteny sy manankiana ny fahazarana teo aloha izay mety ny ova. Ohatra hoe amin'ny fahatongavana mivavaka izany, zavatra mety mitrangy izany, ka aiza gaga tsika raha ohatra ka mbola vitsy ny olona meny mety hoe mivavaka izany. Fa ho avy tsikelikely iny amin'ny fitarihantsika azy. Fa aiza tonga dia manankiana sy manao teny enjana amin'ny olona izany. Manarak'izay eo ihany koa ny mety fanaovana didy. Eo amin'ny fanaovana didy mety misy akon'izay mahatonga ny olona hihevitra fa tsy mahatsapa ny zavatra manjo azy izany tsika raha ohatra ka tonga dia misetrasetra be amin'ny firesaka. Noho izany tsara mandrakariva ny mahay miaino azy ireny. Zay izany. Ny faharoa mampifanaraka ny zava-misy amin'ny traikefa amin'izao andro dia avintsika izao. Mampifanaraka an'iny izany. Aoka ho tsapan'ny olona fa tena sinodaly izany hoe miara-dia aminy ny fiangonana. Miara-dia amin'ny olona ny fiangonana. Aoka ho tsapany satria mantsy voizina be ilay sinoda ary voizintsika farak'izay tratra.
Ilaina ny firaisan-tsaina hoy ihany ny vekam-panampy Monsieur Jean Pascal Andretsoavina mba hahafahana manatanteraka an'izany fiarandia ao amin'ny eglizy izany.
Fampirosiana dia hoe itsika miaina n'la toetsaina miara-dia. Izany hoe tsy ny fanilika na mitety na mijery no hoan'ny tena fa le miara-dia izany. Ka io ny voalohany indrindra rehefa manoloana ny olana ny firaisan-tsaina. Io ny zava-dehibe indrindra. O amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany andinin'ny fefatra ambin'ny folo ny firaisan-tsaina. Ny faharoa ny faharetana mivavaka. Maharitra mivavaka. Faharetana mivavaka. Ary io fiarahany vavaka io dia niaraka mivavaka amin'ny olona hafa dia miaraka amin'ny masina marisiny rahalahin'i Jesosy izany. Izay izany voalaza ao. Izany hoe fiarahana mivavaka izay ny faharoa. Ary ny fahatelo ny olona izay efa tsy eo intsony dia tsy maintsy soloina. Noho izany tsy maintsy manolo izay olona tsy eo intsony. Satria rehefa tsy teo intsony Jodasy dia ny voro mpianatra ary ny soloina any Matiasy. Noho izany tsy maintsy soloina izany raha ohatra ka misy olona tsy eo.
Ho tantiraina ao amin'ny karatanjombato amin'ny alatro 27 ny volana febroary amin'ny rotolakandro avy izao ny atrikasa izay karakarainy ny tanora miaradia amin'ny jesuita distrika ny Tanjombato koa anasana an'ireo filoha sy biron fikambanana masina ary ny voamiranasa mitaiza tanora ao amin'ny kara Tanjombato ekara Ifarihy ekara Soavina ary ekara Anosy Mahavelona. Entanina ihany koa izy ireo hanomana ireo solotena handrafitra ny komisiona tsirairay avy ao anatin'ny TMDZ. tonga amin'ny fizarana ny akon'ny fandalina mponona fanao ny iray masina isaky ny alarobia isika. Nofarana ny Papa François tamin'ny alarobia teo ny katesizy momba ny masinda Josefa izay nafantony tamin'ny mahampiaro ny eglizy maneran-tany azy. Amin'ny fitantaran'ny evanjely izay misy an'i Josefa dia ambarany fa nentiny ny zaza sy ny reniny ary nataony izay nasan'Andriamanitra nataony. Misongadina eto fa ny fiarovana an'i Jesosy sy ny reniny no adidin'i Josefa. Izy ny tena mpiaro sy mpiandry azy ireo, noho izany Jesosy Maria reniny no rakitsarobidy ny finoantsika ary rakitsarobidy narovany masina Josefa hoy ny fanazavana nataon'ny ray masina. Amin'ny fandaram-pamonjena tsy azo sarahana amin'ny reniny ny zanany, ilay reniny izotra tamin'ny fivanenana masiny ny finoana, niaro ampitokiana ny firaisany tamin'ny zanany hatreo amin'ny hazo fijaliana araka ny voalazan'ny Konsily Vatikana faharoa. Jesosy Maria Josefa no ivon'ny eglizy hoy ny Papa François. Jesosy olombelona sady Andriamanitra, Maria mpianatra voalohany sady reniny ary Josefa mpiandry na mpiaro. Isika ihany koa tokony hanontantena raha miaro amin'ny herintsika rehetra ny Jesosy Maria izay nankinina amintsika. Toetra mampiavaka ny fiantsoana kristianina ny miaro, miaro ny aina, miaro ny fampivoarana ny maha olona, miaro ny fanahin'ny olombelona, miaro ny fon'ny olombelona, miaro ny asan'ny olombelona. Toa ny masinda Josefa ny kristianina hoy ny ray masina tokony hiaro. Ny hoe kristianina dia tsy mandray ny finoana na miaiky ny finoana ihany fa miaro ny aina, ny ain'ny tena, ny ain'ny hafa, ny ain'ny eglizy. Tonga teto amin'izao tontolo izao ny zanaky ny avo indrindra tamin'ny endrika maneho ny fahalemena marivo. Teo arovana izy, teo karakaraina. Natoky an'i Josefa Andriamanitra tahaka ny Maria izay vady sy nanaja azy, ny karakara sy ny zanany. I Josefa dia tsy afaka ny tsy ho mpiaron'ny eglizy satria ny eglizy dia fanoizana ny vatan'ny Kristy ao amin'ny tantara. Sy tamin'ny fahaterahan'ny eglizy manohy miaro ny zanany sy ny reniny ary isika ihany koa rehefa mitiany eglizy dia manohy mitiany zanany sy ny reniny. Io zaza io no iteny hoe izay ataonareo amin'ny renirahalahiko madinika indrindra ireny dia izao no hanaovanareo azy. Noho izany ireo olona noana sy mangetaheta, ny vahiny, ny mpifindramonina, ireo tsy mitafy, marary, voafonja dia zanaka izay karakarain'i Josefa hoy ny fanazavany ray masina. Asaina karakara ireny olona ireny isika raha lasy anambavy toy ny nataony masinda Josefa. Izany no mahatonga azy ho antsoina ho mpiahy ireo sahirana, voasesitany, voailika ireo miady aina. Ary isika ihany koa tokony hianatra ny masinda Josefa, miaro ny fananany, mitiny zanany sy ny reniny, mitiny sakramenta sy ny vahoakan'Andriamanitra, mitiny mahantra sy ny paroasitsika. Isan'andro isika mitsikera ny eglizy hoy ny ray masina, mahita ireo zavatra toa tsy mifanaraka, mamisavisan'ny fahotana izay tsy inona fa fahotantsika ihany ireo satria hatramin'izay ny eglizy dia vahoakan'ny mpanota izay tafiditra amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Mandinihy isika tena hoy ny Papa François raha tena mitiny eglizy amin'ny fo tokoa, amay izy azy. Vahoakan'Andriamanitra mizotra miaraka amin'ny fetrany marobe sy ny fanariany lehibe anompo sy itian'Andriamanitra. Ny fitiavana ihany no afaka mampidiny antsika tanteraka ny marina amin'ny fomba tsy miangatra, miteny ny tsy mety nefa ihany koa miaiky ny tsara sy ny fahamasinana ao aminy ao amin'ny eglizy izay niainga avy amin'i Jesosy sy Maria. Mitiny eglizy, mikolo ny eglizy, mizotra miaraka amin'ny eglizy. Nefa ny eglizy dia tsy hoe sokajon'olona akaiky ny pretra sy mibaiko ny olon-drehetra. Ny rehetra no eglizy, mizotra, mifampitsinjo. Nanentana ny mpino ary ny Papa François tamin'ny famarana ny katesizy mba hiantso ny masinda Josefa amin'ny fotoatsarotra eo amin'ny fiainana mba hanome ny hery hanao ny marina sy angatam-pamelana. Amin'ny toerana misy ny fanenjehana manakana ny fitorianan'ny evanjely, angataka ny masinda Josefa mba hanome hery sy faharetana aizana miatra ny tsirariny sy ny fijaliana noho ny fitiavana ny evanjely. Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika. natokan'ny Papa François ho tanjo bilana mariana ny fahaterahambaovao ny taona 2020 fahaterahambaovao taorian'ny iainana ny fijaliana tamin'ny valanaretina COVID-19 mpivahin'ny fanantenana io no lohahevitra hifanentanana amin'ny ho taona masina io nivoatra tamin'ny taratasina lefa ny ho an'ny filankevitra pontifikaly misana ny fitoriana amin'ny endriny vaovao ny evanjely izay hanomana ity tanjobily ity fa io jobily io izay manana ny lanjany eo amin'ny lafi ny ara-panay sy ara-piangonana ary ara-piarahamonina no hamerenana amin'ny laoniny ny tontolo anjakany ny fanantenana sy ny fifampitokisana nanao antsoavy tamin'ny filankevitra io ary izy mba hanomana ity jobily ity ka ho afaka iaina tanteraka ny fankalazana ny olona rehetra azo otrehana tsara ny valanaretina hoy ny Papa François ary mora tanterahina izany raha toa ka tsimotsinotsiniavina ireo mahantra indrindra ireny iray masina ity jobily ity ho famantarana ny fiterahambaovao izay ny fidianany lohahevitra ho mpivahin'ny fanantenana fanantenana afomena ny kristianina izay tokony aro ovany mba irehetra hatrany ahitany rehetra ny hery sy ny antoka hibanjina ny ho avy amin'ny toe-po misokatra fo matoky sy saina mahiratra tsy ho tanteraka nefa izany ho ny ray masina raha tsy vitantsika ny mikajaka amin'ny firahalahina indrindra amin'ireo mpifindramonina sy mahantra maniry ny ray masina mba hoheno ny feon'izy ireo amin'ny fanomanana izao jobily izao hevery ny fanilafi ny ara-panahy izay manentana ny fikonfesena dia tokony hifanindry an-dalana amin'ny lafiny fototra amin'ny fiainana ara-tsosialy mankasitraka an'ireo tanora amin'ny fiarovana ny voary izy izay fanehoana lehibe ny finoanan'andriamanitra sy fanekena ny sitrapony mariana fa fahadimyroapolo sy fitonjato ny taona masina izay nataon'ny Papa Bonifasy fahatelo ity tanjobily ity ka irariany ray masina ny fiombonam-bavaka sy ny fiarahandiany eglizy rehetra maneran-tany leglizy tandrefana sy tatsinanana ka ny vavaka rainay any an-danitra no fandaram-piainany rehetra mpianatr'i kristy mandritry ny fotoam-panomanana taona faharoa anamarena ny andro eran-tany ho an'ny zokiolona ny amin'ity taona ity nalena tao amin'ny salam faharoa amby sivy folo andinyny fatimbiny folo ny lohahevitra hitondrana izany manao hoe mbola amoa izy amin'ny fahanterany sady obe ranony sy maitsomavana mariana isaky ny alady faefatry ny volana jolay io andro ho an'ny zokiolona io araka ny nametrany Papa François azy tamin'ny faraiky amin'ny 30 janoary 2020 nosafidiana izany mba hifanindry amin'ny fahatsiarovan'ny fiangonany masinda joasin sy masimavianina raibe sy renimbeany jesos kristy ho amin'ity taona 2020 ity izany dia ny 4 jolay no hanamariana izany andro eran-tany ho an'ny zokiolona izany nampahafantarina tamin'ny talata teo tao vatican ny lohahevitra anamariana izany namoaka moto proprio mamindra amin'ny fahefanysasanytsasany amin'ny eveka tompotoerana any amin'ny diosezy isanisany ny Papa François ny talata 15 febroary lasa teo anisan'izany ny tsy ilana intsony ny fierana amin'ny fiketrahana masina ohatra momba ny fananganana seminera ny momba ny fanofanana piretra ny fanoratana sy ny famolavolana katesizy izay ho aza ny fondrambenin'ny eveka tao mifanaraka amin'ny toejava-misy any amin'ny fireneny sy sehatra hafa izany no natao dia ny mba hanetsehana misimisy tsaratsara kokoa ny finjarana ny fahefana any fotiny fanamafisana avy amin'ny fiketrahana masina ihany izany no ilaina amin'ny fanatanterahana ny zavatra voankasika ity moto proprio ity farany amin'izay vaovao avy any ivelany izay nampafantariny sampana misana ny fankalazanany liturjika eo anivo ny fiketrahana masina ny tety andro hidirana amin'ny karemy sy ny fotoam-pankalazana samihafa amin'ny volana marsa ho avy izao izay hotarihan'ny Papa François anomboana izany ny alarobi 2 marsa amin'ny fiafaranny tolakandro hitarihan'ny lanonana fibebahana ao avantin mialohany lamesa anaovana ny fanosorana ny lavenina ao amin'ny bazilika ny saint Sabine. Hitarika ny konsistoara ara-potoana azombe sy maroatrehana ny Papa François ny zoma efatra mars. Fotoana andiniana ny fanavaozana ireo fepetra ho amin'ny fananganana olomasina. Ny arivan'ny zoma 25 mars kosa dia hitarika ny lanona mpivavahana ho amin'ny fibebahana indray ao amin'ny bazilika ny Masindapiera ny Papa François. Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity, mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, misaotra indray namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Mirambola, dia manana mandra-pitafo ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary velona tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
voamerana
asa, miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!